Геплеер Азаттык радиосын. Эртеңиз кайырлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2020 жылдын 7 апрель эптенин тийшенбе күнү. Эфирде кабарлар күндөлүгү шуунку программабызда. Ашкабадын дөөлөт дүкөндөрүндө кээбир төлөгөр банк карталарынан кабыл эдилмейер. Азык кытчылыгы имарада протесттер өттү. Түркмөнабадда карантин астында сакланган 15 төрөгү адам карантин зонасынан качты. Ой бийлик маалыматтарды дыңлап билердиңиз. Геплешигимиздин эсасы бөлүгүнө баштамадан одол тиядиликтердин лен олорун мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайбердиева таныш эдиярмын. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump yurdun COVID-19 pandemiyasına karşı görüştü. Amerikan resmilerinin beriyen ağır çaklamalarına karamazdan umut şöklülörünü görüyenliğine eder. Trump 5 aprildeden çıkışında gelecek keptede yurtta kesel zirarlı ölüm derecesinin ayrılan solcağını boyun aldı. Ama tiyade infeksiyadan en ulu ecir çeken Ştatların görgüzücülörünün kadılaşmağına umut bildirdi. Şeyle de Trump Birleşen Ştatların koronavirüsü karşı vaksinanı tapmak oyuncu işlerde öğren öne edenliğini belledi. Ama takik delil ya da san vermedi. Үз түмлүгүң соңунда яхтылык көрөрүз деп Бирлешен Штаттардын президенти 5 апрелде айтты. Шул жана бир президенттик мөхлөтүнө далаш эден Трамп коронавирусун пандемиясы баабатында юрдун ягдайына аша оптимистик карамакта танкый дедилер. Шуун күн коронавирус дүйнөнүн 182 юрдуна жайрады. Дүйнөдө жеми кетелендердин саны 1,250,000 ашты. 68,000 көбүрөөк адам жоголду. Европаның журналистер федерациясы Косованың медиасына коронавирус белән бәйләнлекте сәгълүк кризисының дәвамында дәртқынлылыгы күчләндермәзлеге чакырды. 4 апрельдә чап булган бәяната Брюссельдә ярлашкан гурама Косованың РТК дәүләт телевидениясының ва Синҗали тәдрикләр порталының серплерин агдыклык эдән Демирғазык Митровица шәһәрендәге карантин барыда ягъдая ва этика лайык булмады көрүнүштә хабар бергәнлек айдылар. Кәбир сиясәтчеларын шул санда Сербияның президенты Александр Вучич һәм Косованың президенты Хашим Чечен өз бәхвитләре өчен коронавирус кризисының сиясәт һәм социаль дәртханлыгы тоташтырма өчен уланганлыгы мәгълүм дип журналистлар федерациясының баш секретары Рикардо Гутеррес әйтте. Ва журналистлары уларның бәхвиде урындагы ойынына катнашмадлыгы һәм җәмгыятьнең бәхвиде урында хәрәкәтә чагырды. Косованың сербларның күпчелегендәге территориаль бөлүнүшлекләре коронавирусның яйрамагы сәбәпле гоңшы Сербиядә кыялы адаттан дашары чараларга кирделәр. Косованың хакимиятләре 145 адамның кетелгәнлыгын ва 3 адамның югалганлыгын айдарлар. Эмма бу сандар серплерин көпчүлүгүндөгү Косованын демиргадыгына дегишли сандары өз ичине алмайар. Бу сандарда 26 адамдын кетилгенлиги һәм 1 адамдын жоголгонлугу айдылар. Global iqtisadiyyeti COVID-19 pandemiyasından ziyan çeken dövründe Türkmenistan'ın hükümeti ösüşü ilan etti. 3 Mart'ta geçirilen hükümet maslahatında öngü sürülen sanlara göre yılın başından beri Türkmenistan'ın umum içerik önümçülük derecesi 6,13%, harit önümçülüğü 5,13%, mayda harit dolanışının meçveri 19,18% götürülüptür. Ulu ve küçük edaralar boyunca orta çaylık 10%'ın aşıptır. Türkmenistan'da yılın başından beri edarı karhanaların en çemesinde iş орынлары азалдылды. Йортта коронавируса каршы көрәш белән багылыкта гирзелян чәкләндермәләрен ва кадагынчылыкларның дәвамында япылган карханаларын һәм ирсәт галян раятларын саны хатым көпөлде. Бу ягъдәйдә орта ва кече бизнесә яңгылыклары һәм көмәге вада берән президент Курван Гулберди Мухамедов хөкүмәте инвестицияләре чәкмәгә тапшырды. Әмма аның майы гоймлары чин гөз оңында туттыган чешмәләре аныклаштырылмады. Нью-Йоркның хайванат багында гапланда коронавирус аныкланды. Бу Берләшен Штатларда коронавирус юк ошон ва аныкланган екете хайвандыр. Гапланга бу вирусын хайванат багының симптомсыз кетелгән иш һәрнен гечен булмагы чак эделәр. Хайванат багының мәгълүматына күрә шәһәрдә бу ердә сакланган яңа 6 саны гаплан ва арслан кетелләптер. Әмма аларның тестларының нәтиҗәләренә карашылар. Хайванат багының тест кечермәк карарына гапланларның һәм арсланларның коронавируса махсус курак үскүрмәк һәм иштәтене йитермәк ялы аламатлары күрсәтеп башлады. Мәгълүмәт булып тора. Берләшен Штатларның Овохуҗылык министрлыгының ветеринар белермәне кеселен хайванның адама geçмәк мөмкинчелегенең энтек субут эдилмәнлыгын белләр. Якынч кетелләрнең өңен алмак көнче мәркәзе хайванларны тест итмәгә мәслихәт бермәр. Шул бер вакытта хайваннар белән контактын чәкләндермәгә һәм илләр юмага үндәр. Нью-Йорк Берләшен Штатларның коронавирустан иң күп эҗир чекен регионы булып, бу ердә 100 меңдән көбрәк адам COVID-19 белән хата алынды. Орсет коронавирусын яйрамагыны өңін алмау үчін 2 улы шәһәрнең ва Балтиядагы Калининград энклавының арасындагы йолыкчы демир юл гатнауны вакытлайын беседер. Орсетнең дәүләт күзәтүчелегендәге демир юл 6 апрельдән башлап Москвадан һәм Санкт-Петербургтан гатнау ятырыр дип дәүләт медиасы хәбәр бирәр. Удынлыгы 20 ва 26 сәгатьлек йол Беларусь һәм Литваның үстеннән гечәр. Йолыкчы отлы гатнау ике тарафлы ятырыр. Орсетнең демир юл идарәсе гатнауның дикелдәлҗәк вакытын агъдамады. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезнең кәбер тәэдирлекләр белән таныш булдыгыз, без гәпләшегебезне дәвам иттерәбез.